Šodien es vēlos dalīties pārdomās par Dieva tautu draudzi. Šodien būs ļoti daudz Bībeles tekstu un būs arī citāti no māsas Elenas Vaitas. Es vēlos tiešām ļaut, lai uz mums runā Dieva vārds. Kā jums šķiet šis vārds draudze? No kā tas varētu būt cēlies? Un tā dzirdot vārdu draudze. Draugi? Draudzēties? Tā varētu būt, kā jums šķiet? Jā, pareizi, paldies. Paldies, tieši tā, vismaz mūsu valodā noteikti. Protams, ka tā izcelsme ir savādāka, bet nu noteikti, ka zināma, sakarība vismaz mūsu valodā tur varētu būt, un noteikti, ka katrā ziņā draudzē visiem vajadzētu būt draudzīgiem. Jūs piekrītat? Nu, lūk, tā tad mēs jau kaut ko kopīgu domu atradām, jā? Patiesībā Bībele atklāja Dieva pūles un meklējumus, lai atrastu cilvēkus, kas viņam atsaucas ticībā un paklausībā. Ticībā un paklausībā. Un tādi vīri, tādas sievas un arī tādi bērni veido draudzi. Vecajā derībā šādas dievam paklausīgas ļaužu kopas apzīmējumam tiek lietoti divi vārdi. Draudze un tauta. Kopā ar vārdu tauta bieži vien tiek lietots arī vārds mana. Dievs saka mana tauta. Nu, piemēram, Jeremijas grāmatā 32. Nodaļa un 38. Pants. Jeremijas 32, 38. Un tur Dievs saka, un tie būs mana tauta, un es būšu viņu Dievs. Šeit runa iet par jūdu tautu, par Izraēlu tautu, bet šie vārdi, mana tauta, norāda tieši uz šiem Dievam uzticīgajiem un paklausīgiem. Kas ir draudze? Mūsdienās viss ir vienkārši. Mēs varētu teikt, ja mums prasa, kāda jums ir tauta. Mēs teiktu, latviešu tauta, jā? Un kāda draudze? Adventistu draudze, vai ne? Bet ja mēs paskatāmies vecās derības laikā, ja runa iet par Izraēlu tautu, tad starp šiem vārdiem draudze un tauta praktiski mēs varam likt vienādības zīmi. Draudze un tauta, tas praktiski ar maziem izņēmumiem bija viens un tas pats. Pirmā Mozes grāmatā 12. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam. Pirmā Mozes 12. No 1 līdz 3. Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu. Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Runa iet par mūsu sentēvu Ābrahāmu, ja? Bet var rasties jautājums, nu kāpēc tad tieši Ābrāmu? Kāpēc Ābrāmu Dievs uzrunāja? Kāpēc Ābrāmam deva šādu uzdevumu? Ja? Un mēs varam izlasīt Elenas Vaitas grāmatā Sentēviem praviešu, kur viņa raksta uzticīgs starp neusticīgajiem un nesamaitāts vispārējās atkrišanas vidū, viņš stipri turējās pie vienīgā īstā Dieva pielūkšanas. Šeit arī ir tā atbilde. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija uzticīgs un nesamaitāts. Viņš turējās pie vienīgā Dieva pielūkšanas. Sākumā Dievs tādu ticīgo un paklausīgo kopu tātad izveido no Ābrahāma un viņa pēcnācējiem. Kļūt par tādas savienības Locekli nozīmēja nodoties Dievam un dzīvot pēc viņa derības, pēc viņa nosacījumiem, pēc viņa likumiem. Kā ir šodien? Mēs arī dzīvojam pēc viņa derības, pēc viņa likumiem. Ir šī iezīme draudzē. Noteikti jābūt savādi nekā. Paskatīsimies uz kādiem elementiem šī savienība vecajā derībā tiek dibināta. Pirmā Mozes grāmatā 15. Nodaļā 6. Pants. Pirmā Mozes 15. Nodaļa 6. Pants. Un šeit ir pieminēta viena no šīm pamatvērtībām. Un Ābrāms uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Kurš ir šis atslēgas vārds? Ko Ābrāms darīja? Uzticējās. Uzticība. Uzticēšanās. Tas, ko mēs sakām par ticību. Mēs esam ticīgi. Tāpēc, ka mēs uzticamies Dievam. Ja? Pirmā Mozes grāmatā, pirmā Mozes 15. Nodaļā, 18. Pants. Tanī dienā tas kungs noslēdza ar Ābrāmu derību, sacīdams, taviem pēcnācējiem es došu šo zemi no Ēģiptes upes līdz lielai upei, Eifratas upei. Tātad, tanī dienā tas kungs noslēdza ar Ābrāmu derību. Derība. Derība nozīmē kaut kādu vienošanās. Kāds līgums mūsdienīgā valodā. Un derību parasti slēdz. Viena puse slēdz. Nu, viena puse nevar noslēgt, ja? Parasti slēdz vai nu divas vai vairāk puses. Tātad divas puses, ja? Dievs noslēdz derību ar Ābrāmu. Vai mēs arī slēdzam derību? Kad mēs slēdzam derību? Tieši tā. Mēs ienākam draudzē, slēdzot derību ar Dievu. Ne? Trešā Mozes grāmata, 19. Nodaļa, 2. Pants. Trešā Mozes 19.2. Runā uz visu Izraēlu bērnu draudzi un saki viņiem, topiet svēti, tāpēc, ka es tas kungs jūsu Dievs esmu svēts. Dievs saka, topiet svēti. Vai mēs varam būt svēti?
Tapšanas process.
Tapšanas process? Jā, ļoti laba doma. Dievs nesaka, ka mēs paši varam kļūt svēti, bezgrēcīgi, pilnīgi tīri un balti kā kristāliņi. Bet Dievs mūs aicina nožēlot grēkus, un šķīstīties. Šis ir tas svēttapšanas process, ja? Otrā Mozes grāmatā 23. Nodaļa un 22. Pants. Otrā Mozes 23:22. Bet ja tu klausīsi viņa balsī un darīsi visu, ko es teikšu, tad es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretiniekiem. Ja tu klausīsi viņa balsī. Ja tu klausīsi. Vai paklausība ir liela vērtība draudzē? Ko mēs ar to apliecinām? Ko mēs apliecinām ar paklausību? Uzticību. Mēs parādām to, ka mēs ne tikai runājam, bet mēs arī daram. Mēs daram to, ko Dievs mums ir licis darīt. 1. Samuēla grāmata 16. Nodaļa un 1. Pants. 1. Samuēla 16.1. Un tas kungs sacīja uz Samuēlu. Un turpinājumā sako, pildi savu rago reļu un sataisies ceļam. Es tevi sūtīšu pie Isaja, šī bētlemieša, jo no viņa dēliem es esmu izraudzījis sev ķēniņu. Kungs saka, es esmu izraudzījis sev ķēniņu. Dievs pats izvēlējās vadītājus no tautas vidus, no tiem cilvēkiem, kuri bija uzticīgi un kuri bija paklausīgi. Mihas 6. Nodaļā 8. Pantā ir teikts, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava dieva priekšā. Ja mēs gribam būt dieva bērni, ja mēs gribam būt kunga sekotāji, tad šeit kungs pasaka, kādiem mums jābūt un kas mums jādara. Šeit ir teikts ļoti vienkārši darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava dieva priekšā. Būt žēlsirdīgiem, būt augstsirdīgiem, neapspiest citus, ne garīgi, ne morāli, ne fiziski un tā tālāk. 5. Mozes grāmatā 4. Nodaļa un 14. Pants. 5. Mozes 4. Nodaļa 14. Pants. Bet man tas kungs tai laikā deva pavēli, lai es jums mācu likumus un tiesas, ka jūs visu to pildītu tai zemē, ko ejat iemantot. Tātad, Dievs pats savu tautu apmācīja. Dievs pamācīja un Dievs pats atklāja savu gribu. Tad viņš runāja caur Mūzu, bet vai mūsdienās, vai Dievs atklāja savu gribu arī mums, kā draudzē? Vai arī katram atsevišķi? Kur viņš atklāja savu gribu? Kur mēs varam saskatīt Dieva gribu? Bībelē, pareizi. Arī šodien Dievs atklāja savu gribu. Un mēs saucamies draudze, tāpēc, ka mēs šo viņa gribu pildam. Ka mēs gribam būt uzticīgi un paklausīgi. Mēs gribam ievērot viņa gribu, un mums šī viņa griba daudz ko nozīmē. Pirmā laiku grāmata 16. Nodaļa 29. Pants. Dodiet tam kungam viņa vārda godu. Atnesiet dāvanu upurus un nāciet viņa vaiga priekšā. Zemojieties tā kunga priekšā un zemojieties svētā glītumā. Tātad kalpošana. Kalpošana svētnīcā. Dieva tautai vajadzēja pielūgt kungu. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār šeit esam, šeit šodien un tagad, ir tieši šis. Mēs nākam pielūgt savu kungu. Pielūgšana ir viens no elementiem, kas veido Dieva draudzes pamatu. Pielūgsme. Elēna Vaita raksta šādi. Pienākums pielūgt Dievu balstās uz patiesību, ka viņš ir radītājs, jo visām būtnēm par savu esamību jāpateicas viņam. Kur vien Bībelē tiek uzsvērts, ka kungam ir lielākas tiesības uz godbību un pielūgšanu kā pagānu dieviem, tur kā pierādījums tiek pievests viņa radošais spēks. Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus kunga sava radītāja priekšā. Kāpēc mēs pielūdzam savu kungu? Tāpēc, ka viņš ir mūsu radītājs. Vai esat kādreiz domājuši, kāda ir šī dzīvības vērtība? Reizēm mums liekas, nu kāpēc mums ir, kāpēc mums visu laiku jāpateic, kāpēc mums jāzemojas, ja? Tā var likties. Nu kāpēc, kāpēc? Un kur tad ir tā pati pamata doma? Dzīvība. Ja nebūtu Dievs mums šo dzīvību devis, mums ne pie kā vispār nebūtu daļas. Ne pie kā. Viņš mums ir devis šo dārgāko lietu, ko mēs patreiz varam izlietot, izmantot. Pateicoties viņam, mēs elpojam, pateicoties viņam, mēs dzīvojam katru stundu, katru brīdi, un pateicoties viņam, mēs esam šeit, un mēs esam spējīgi viņu pielūgt. 2. Mozes grāmatā 25. Nodaļa 8. Pants. 2. Mozes 25, 8. pants. Un tie būs, tiem būs man taisīt svētnīcu, ka es varētu mājot viņu vidū. Un tiem būs man taisīt svētnīcu, ka es varētu mājot viņu vidū. Svētnīca bija viena patiesā, īstā Dieva pielūkšanas centrs. Un šī svētnīca nodrošināja, vai pareizāk būtu teikt, aizsargāja pret kalpošanu daudziem pagānu dieviem. Svētnīca tautai sagādāja tuvumu, Dieva tuvumu un padarīja šo Dieva klātbūtnes sajūtu reālu. Šī Dieva klātbūtnes izjūta Dieva tautu novērsa no elku pielūkšanas. Kā ir mums? Kā ir mums ar elkiem? Vai mums nav apkārt elki? Savādāki. Šeit jau neiet runa par to, kādi elki. Tie var būt elku stabi, tie var būt elku figūriņas, bet tie var būt ļoti pasaulīgi un laicīgi elki. Un es domāju par to, vai arī šī vieta un tas, ka mēs šinī dienā esam šeit kopā, vai arī tas mūsu domas nenovērš no šiem elkiem, vai tas mūsu domas nevirza tuvāk īstam patiesajam dzīvajam Dievam. Bieži vien mēs dzirdam, ka ticīgi cilvēki saka, es uzticīgi kalpoju Dievam, un tad pienāca brīdis, ka nu kaut kā nesanāca. Kaut kā nesanāca, vienreiz neaizgāju, otrreiz neaizgāju, un trešo reizi jau vairs kaut kā negribējās. Ja? Un šis ir tas moments, ka Dievs pat šeit mūs visus uztur, viņš nodrošina mūs ar šo dāvanu, ko sauc par ticību. Bet mums pie tās ir jāturās. Mums jāturās arī kopā visiem. Mēs zinām, ka arī ebreju tauta, jeb jūda tauta, pieņēma šo Dieva aicinājumu kļūt par viņa tautu, bet tomēr pakāpeniski viņa nodevās elku kalpībai un elku Dievu pielūkšanai. Un Jēzus nāve bija kā signāls šīs viņu misijas nobeigumam. Mateja evaņģēlijā 23. Nodaļā 37. Līdz 39. Pants. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem, kas pie tevis sūtīti. Cik reizi es gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem. Bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā, jo es jums saku, jūs mani no šī laika neredzēsit, tiekams jūs sacīst slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Pēc Jēzus nāves šo dievišķās misijas uzdevumu saņēma kristiešu draudze, kristīgā draudze. Un mēs būtībā esam šīs draudzes turpinājums, mantinieki, ja? Mateja evaņģēlijā 21. Nodaļa 43. Pants. Tur ir teikts, tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Un tad var domāt, kas tad ir tā tauta, kas nes tos augļus? Vai tā ir kāda konkrēta tauta? Vai tā ir latviešu tauta? Vai kāda cita tauta? Dieva tauta? Jā, mēs varam izlasīt Galatiešu vēstulē 3. Nodaļā 28. Un 29. Pants. Un tur ir teikts, tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā. Tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzū. Bet kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums mantinieki pēc apsolījuma. Tātad šī ir tā tauta, kas nes šos augļus. Ābrahāma dzimums, mantinieki, pēc apsolījuma. Tātad Ābrahāma apsolījums bija tāds, ka Dievs teica, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Visas. Un tā nav viena tauta, kaut kāda īpaša. Tā ir Dieva tauta. Bībelē Dieva tauta draudze tiek minēta arī kā Dieva līgava. Es atdzirdēju šādu salīdzinājumu. Līgava. Vecajā derībā Jesajas grāmatā 54. Nodaļā 5. Pants. Jo tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs, tas kungs Cebaots ir viņa vārds. Un tālāk arī Jesajas 62. Nodaļā 5. Pantā ir teikts, jo kā jauneklis aprecas ar jaunavu, tā tavi bērni vienosies ar tevi, un kā līgavainis priecājas par savu līgavu, tā tavs Dievs priecāsies par tevi. Arī jaunajā derībā mēs varam atrast tekstus, kur draudze tiek salīdzināta ar līgavu. Otrā vēstule Korintiešiem 11. Nodaļa un otrais pants. Otrā Korintiešiem 11.2. Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram Kristum, kā šķīstu jaunavu. Vienam vīram Kristum, kā šķīstu jaunavu. Atklāsmes 19. Nodaļā 7. Un 8. Pants. Ir teikts, priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. Tā ir dots tērties spožā tīrā audeklā, proti audeklis ir svēto taisnības darbi. Par ko tas ir teikts? Par draudzi. Vai tas varētu attiekties arī uz mums? Jā. Un kas tad mums ir jādara? Šeit bija teikts, ka tā līgava tērpjas tīrā baltā audeklā. Tīra audeklā, un proti šis audeklis ir svēto taisnības darbu. Vēl Kristus draudze ir nosaukta par Kristus miesu. Arī tāds salīdzinājums ļoti bieži ir minēts. Pirmā vēstule Korintiešiem 12. Nodaļa, 12. Līdz 14. Pants. Un Pāvils raksta šādi. Jo kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu, jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Tātad Pāvils raksta, ka mēs visi esam Kristus miesa. Mēs katrs esam kāds loceklis, kāds vajadzīgs orgāns šajā kopējā miesā. Kā atsevišķiem draudzes organisma jeb ķermeņa locekļiem mums vajadzētu saprast ļoti svarīgu lietu, ka mēs viens otram esam vajadzīgi. Mēs viens otram esam vajadzīgi. Mums arī jāsaprot, lai draudze būtu kā vesels un veselīgs organisms. Tai nepieciešams ir ik viens loceklis. Ja cieš kaut viens no kopējā ķermeņa locekļiem, tad cieš visa miesa. Un es atceros, man bija vienreiz tāds gadījums, kad man vajadzēja izgriezt kādu stikla gabalu, un es aizgāju pie stiklinieka pie meistara, un viņš griež, un viņš sagriež pirkstu. Viņš iegriež pirkstā. Un pēc kāda brīža viņš griež, un viņš sagriež vēl vienu pirkstu. Un viņš saka, nu sākas. Es saku, kas sākas? Viņš saka, nu tā ir. Ja tu sagriez vienu pirkstu, tad to vienu pirkstu otrs pirksts nevar aizstāt. Viņš darbojas savādāk, un arī viņš tiek traumēts, ja? Tā kā redziet, nu, tas tīri varbūt fiziski parāda, ka visiem locekļiem ir, katram ir sava funkcija. Katram ir sava konkrēta noteikta darbība, ko katrs šīs miesas loceklis veic vislabāk un ko nevar aizstāt. Un ir arī kāds stāsts par divām pianistēm, kādā rehabilitācijas centrā, kādā medicīnas iestādē bija bija sagadījies tā, ka bija nokļuvušas divas pianistes pēc ļoti smagas slimības. Es tur precīzi nenosaukšu, kas tas bija, vai infarkts vai insults, bet vienai no viņām nedarbojās labā roka un vienai kreisā. Viņas abas bija kādreiz bijušas labas pianistes, un viņas abas šinī vietā bija sapratušas, ka viss klavieru spēlēšanai ir pielikts punkts. Vairāk tur neko nevar izdarīt. Bet tad šīs iestādes direktors pēkšņi izdomāja kādu labu domu. Viņš teica, jūs taču viena roka jums katrai darbojas. Jūs varētu mēģināt kopā. Viņš nosēdināja viņas pie klavierēm un teica, mēģināt kaut ko kopā. Un patiešām viņu sadarbība sākās, un viņas abas saprata to, ka kopā viņas tomēr var, lai gan katra atsevišķi nevar neko. Ja? Un bieži vien tāpat ir arī draudzē. Mums liekas, nu, kas tad es esmu? Es jau esmu vārši, es jau neko nemāku, es jau neko nevaru. Bet tad, kad draudze ir kopā un kad katrs ieliek savu artavu tajā lielajā darbā un kopējā darbā, tad mēs redzam, ka tā nu nav, ka kopā mēs tomēr varam, kaut gan atsevišķi mēs nekā varbūt neesam vērti. Draudze ir arī Dieva ģimene, ja? Esat šādu apzīmējumu dzirdējuši. Mēs esam Dieva bērni. Mums ir tēvs, mums ir debesu tēvs, mums ir visiem viens tēvs, un mēs visi esam šī Dieva ģimene. Efeziešiem 1. Nodaļa 5. Pants, tur ir teikts, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Tātad mēs esam viņa bērni, un viņa bērni viņu sauc par savu tēvu. Galatiešiem 3. Nodaļa 26. Pantā ir teikts, jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Jūs esat Dieva bērni. Elena White raksta, katram cilvēkam, kam kungs uzticējis vēsti, ir savs īpašs darbs. Katram ir sava īpaša individualitāte, ko tam nevajadzētu nogremdēt otrā cilvēkā. Lai katrs rīkojas saskaņā ar saviem brāļiem, kalpošanas darbā Dieva strādniekiem jābūt vienotiem. Neviens, lai sevi nenostāda par mērauklu, runājot necienīgi par saviem līdzstrādniekiem, vai izturoties pret tiem kā pret zemākiem. Lai katrs citu cienīts, mīlēts un iedrošināts Dieva vadībā dara savu nozīmēto darbu, lai tie kopīgi rūpējas par darba nobeigumu. Tātad draudzei raksturīga ir kopīga darbība. Kopīga. Un nobeidzot, es vēlos tādu īsu kopsavilkumu. Tātad draudze ir cienīga saņemt Dieva svētības vienīgi tad, ja mēs viņam uzticamies un paklausām. Ja mēs uzticamies un paklausām. Kā Kristus līgava draudze nododas tikai viņam, tikai Kristum. Draudze strādā kopā kā vienots organisms, un Dieva bērni ir savienoti vienā ģimenē. Draudze Dieva žēlstības un glābšanas vēsti līdzdala visai pasaulē. Dievs mums nav teicis tikai būt draudzei un rūpēties par sevi, bet viņš ir uzticējis, ja pareizāk būtu teikt, viņš ir pavēlējis mums ejiet un sludiniet visām tautām. Un šis ir mūsu kopīgais uzdevums, kas mums kā draudzei arī būtu jāveic. Āmen.